Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washingtonda soat 10. Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 12-fevral, payshanba dasturi. Studiyamizda men Nasiba Tohir. Eshitirishimiz xotbirtsini yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan soat 22:00 da takroran tinglasangiz bo'ladi. Bishkekda kech soat 11 da Almaz FM radiosidamiz. Afg'onistonda esa 19:30 da Samangon shahrida Shahrvand FM 87.8 to'lqinida ham tinglasangiz bo'ladi. Bugun Minskda o'tgan muzokarada dunyo rahbarlari Ukrainada sulhga erishdi, ayirmachilar bitimni tan olyapti. O'zbekistonda jurnalist, sport sharhlovchisi Xayrulla Hamidov ozod qilingan.
Were this to fail, it would be difficult to see how certain other steps like arming the Ukrainian military will not be taken.
Amerikada ayrim qonunchilar prezident Barak Obamani Kiyevni qurol bilan ta'minlashga chaqiryapti.
At the moment, the threat is not immediate, but it can't be discounted.
Xalqaro inqirozlarni o'rganuvchi guruhning bildirishicha, Markaziy Osiyoliklar orasida islomiy davlatni qo'llab-quvvatlovchilar ko'paymoqda. Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Ukraina, Rossiya, Germaniya va Fransiya rahbarlari Minskda bir necha soat davom etgan muzokaralar natijasida Ukrainada sulh bitimiga erishgan. 15-fevral, shu yakshanbadan kuchga kiruvchi kelishuv, apreldan beri tinmayotgan olishuvlarga yakun yasashi kutilyapti. Taraflar Belarus poytaxtida chorshanba payshanba tuni bilan 16 soat muzokara qilib muzokara qildi. Rossiya prezidenti Vladimir Putinning aytishicha tomonlar muhim masalalar, jumladan og'ir qurollarni mojaro zonasidan olib chiqish yuzasidan murosaga erishgan, Rossiyaga moyil ayirmachilar sulh shartlarini qabul qilganini aytayapti. Biroq shu bilan birga ayrim muammolar hanuz hal qilinmagan va murosaga kelingani yo'q. Germaniya kansleri Angela Merkel hal qilinadigan ishlar juda ko'p deydi. Sulh haqida e'lon qilingan kuni ham, deydi Ukraina harbiylari, Rossiya chegarasidan tunda tanklar va boshqa qurollar Ukrainaga olib o'tishda davom etilgan. Taxminan 50 tank, 40 dona raketa otuvchi sistema, zirhli mashinalar Rossiya-Ukraina chegarasidan o'tgan, deydi Kiyevdan harbiy so'zlovchi Andriy Lisenko. Moskva qo'shni mamlakatga qurol-aslaha jo'natayotganini qat'iyan inkor etadi. Ukraina sharqidagi nizo, eslatib o'tamiz, aprel oyidan beri kamida 5400 odamning hayotiga zomin bo'ldi.
Мы не пішли на жодні ультиматуми і чітко провели позицію, що
Ukraina prezidenti Petro Poroshenko muloqot paytidagi muhitni o'ta tarang deya ta'riflayapti. U Rusiya zabon mintaqaga avtonomiya berish bo'yicha murosaga kelingani haqidagi xabarni rad etmoqda. Faqat otishmani to'xtatishga qaror qildik, shu, deya ta'kidlaydi Poroshenko. Amerika prezidenti Barak Obama sammit xulosalariga qarab, Ukrainaga harbiy yordam berish yoki bermaslik borasida bir to'xtamga kelishini aytmoqda. Mavzuga dasturning tahliliy qismida yana qaytamiz. Bu orada Xalqaro valyuta jamg'armasi Ukraina iqtisodiyotini barqarorlashtirish uchun 17,5 milliard dollar yordam berishga rozi. Madad 4 yilga mo'ljallangan. Boshqa xalqaro donorlar ajratgan yordamni qo'shib hisoblaganda, Ukraina 40 milliard dollar moliya olishi kutilyapti. Bu davlatning muhtoj hukumati ayirmachilar bilan qurolli to'qnashuvlar boshlanmasidan avval ham qiyin moliyaviy ahvolda edi. Bosh vazir Arseniy Yatsenyukning aytishicha, Ukraina zarur islohotlarni amalga oshiradi, xususan xarajatlar qisqaradi. Shunda kelasi yildayoq iqtisodiyotda o'sish kuzatiladi, deydi Yatsenyuk. Prezident Barak Obama Kongressdan Islomiy davlatga qarshi operatsiyalarni kuchaytirish uchun ruxsat so'rayapti. Ammo Yaqin Sharqda bundan buyon uzoq muddatli harbiy amaliyotlar o'tkazilmaydi. Obamaning aytishicha, AQSh jangarilarni yo'q qilishga bel bog'lagan. Ayni damda Islomiy davlatga qarshi amalga oshirilayotgan havo hujumlari 14 yil oldingi hujjatga asoslanadi. O'shanda Kongress prezident Jorj Bushga Iroq va Afg'onistonda urush boshlashga ruxsat bergan edi. AQSh rahbari bu hujjatni yangilash kerak dedi. Biz Kongressga yo'llagan rezolyutsiya Iroq va Suriyaga piyoda qo'shin safarbar etishni nazarda tutmaydi. Iroq va Afg'onistonda bo'lgani kabi yana bir urush boshlash niyatimiz yo'q, dedi Obama. Prezidentning ta'kidlashicha, Amerika Yaqin Sharqda uzoq muddatli harbiy operatsiyalar boshlamasligi kerak. Jangarilarni yengish uchun bu talab qilinmaydi. Kongressdan 3 yilga vakolat so'rayapmiz, dedi u. Kongressda masala yuzasidan qizg'in bahs, muzokaralar va tinglovlar boshlangan. Qonunchilar ekspertlarni chaqirtirib, Islomiy davlat AQShga qanchalik tahdid soladi, deya so'rayapti. Obamaning ayrim savdoshlaridan senator Tim Kaine prezident tashabbusidan mamnun. 1973 yilda qabul qilingan qonunga muvofiq, agar AQSh rahbari armiyani xorijiy davlatga 60 kundan uzoq vaqtga safarbar etsa, Kongressdan ruxsat so'rashi kerak. Respublikachilar yetakchisi Jon Boehner nazarida qo'mondonlarga missiyani bajarish uchun yetarlicha vakolat berilishini ta'minlash lozim. Misr sudi Al-Jazeera telekanalining ikki muxbirini qamoqdan ozod qilgan. Ikkisi musulmon birodarlar oqimini qo'llab-quvvatlaganlik aybi bilan turmada qolayotgan edi. Qohiradagi sudya Muhammad Fahmini 33 ming dollar garov puli evaziga qo'yib yuborgan. Uning hamkasbi Bahir Muhammad shundoq ozod qilindi. Fahmi Kanada va Misr fuqarosi edi, biroq shu oy tezroq erkinlikka chiqish umidida Misr fuqaroligidan voz kechdi. Al-Jazeera'ning 3-chi korrespondenti avstraliyalik Peter Gresta fevral boshida qo'yib yuborildi. Uchalasi 2013 yilning dekabrida ushlangan 7-10 yillik qamoq jazolariga mahkum qilingan edi. Apellyatsiya natijasida sud jurnalistlarning aybini isbotlash uchun yetarli dalil havola qilinmagan, deya xulosa qildi. Al-Jazeera'ning ta'kidlashicha, muxbirlar aybsiz. O'zbekistonda diniy mazmundagi materiallar bilan nom qozongan jurnalist va futbol sharhlovchisi Xayrulla Hamidov amnistiya asosida ozod qilindi. Bu xabar diniy motivlar bilan qamalganlar uchun kutilmagan bir voqea. Tafsilotlar bilan muxbirimiz Malik Mansur.
Taniqli jurnalist Xayrulla Hamidov 11 fevral kuni Chirchiqdagi qamoqxonada o'tkazilgan sud qaroriga ko'ra ozod etilgan. Jurnalistga nisbatan O'zbekiston Konstitutsiyasini 22 yilligi munosabati bilan e'lon qilingan amnistiya qo'llangan. Ayni paytda jurnalist o'z uyida yaqinlari bilan ozodlikka chiqqanini nishonlamoqda. Xayrulla Hamidov 2010 yil noqonuniy diniy guruh tuzishda ayblanib 6 yillik qamoq jazosiga hukm qilingan edi. Diniy motivlar bilan qamalgan taniqli jurnalistni kutilmaganda ozodlikka chiqarilishi faollarda umid uyg'otgan. Huquq himoyachisi Bahrom Hamroyevga ko'ra, Hamidovni ozodlikka chiqarilishi diniy motivlar bilan qamalgan minglab mahbuslarga nisbatan munosabatni o'zgara boshlaganidan darak ham bo'lishi mumkin.
Xayrulla Hamidovning ozodlikka chiqishi ekstremizmni ancha kayfiyatini pastga tushib ketishiga sabab bo'ladi. Chunki Xayrulla Hamidov nohaq qamaldi. Jinoyatchi emas edi, lekin u qamoqda turdi. Uni tarafdorlari, eshituvchilar, xuddi shunday inson O'zbekiston hukumati tarafidan qamatilgandan so'ng odamlarning kayfiyati qanday bo'lishi mumkin? Baribir bizni ham bir kun bu hukumat tinch qo'ymaydi, degan fikr yoshlar ichida mustahkamlashib borayotgan edi. Buni ozod bo'lishi musulmonlarning kayfiyati taranglashib ketayotgan bir mahalda bu ijobiy ta'sir diniy motivlar bilan qamalganlarni O'zbekiston ozodlikka chiqarishga birinchi qadamini tashladi, degan umid bor,
deydi Bahrom Hamroyev. Jurnalist Xayrulla Hamidovni ozod etish talabi bilan xalqaro tashkilotlar tomonidan ham doimli bayonotlar bildirib kelingan. Nafaqat O'zbekiston, balki mintaqadagi o'zbeklar orasida ham diniy ma'ruzalar bilan mashhur bo'lgan jurnalistni ozodlikka chiqarilishi hukumatni prezidentlik saylovlari arafasida qilgan marhamati degan qarashlar ham bor.
saylov bo'lmasa ham bo'lsa ham bu holat baribir shunga kelib taqaladi. Saylov endi bir sabab bo'lishi mumkin. Endi saylov oldi bir kelindi bir 3-4 ta odamni ozod qilay, odamlarning kayfiyati ancha prezidentga moyil bo'lsin degan xayoldan qilayotgan bo'lsa, bu vaqtinchalik. Bunga odamlar ko'p ishonavermaydi,
deydi Bahrom Hamroyev. Diniy ekstremistik guruhlar tuzishda ayblangan jurnalist belgilangan 6 yillik jazo muddatini 5 yilini qamoqda o'tagan. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Jahonda matbuot erkinligi bilan bog'liq ahvol o'tgan yil og'irlashdi. Chegara bilmas muxbirlar tashkilotining yangi hisobotiga ko'ra, so'rov o'tkazilgan davlatlardan 3dan 2 qismida vaziyat avvalgidan qiyin. Qurolli mojarolar va islomiy davlat kabi to'dalar bunga salmoqli hissa qo'shgan. Iroqda jurnalistlar boshdan judo qilinyapti. Amerikada ommaviy axborot vositalari xodimlari qamoqqa olinyapti. Axborotni nazorat qilishga urinayotgan hukumatlar matbuot xodimlarini tinimsiz ta'qib qiladi. O'tgan 2014-yilda bu hol har bir qit'ada kuzatilgan.
2014 has been marked by an extreme level of violence with 66 journalists killed with an explosion of journalists.
Chegara bilmas muxbirlar va Kelly Delphin Halgantning Amerika ovoziga aytishicha, o'tgan yil 66 nafar muxbir o'ldirilgan. Nihoyatda qonli yil bo'ldi. Suriya, Iroq, Liviya, Ukrainada jurnalistlar o'g'irlab qochildi. 2014-yil oxirida hanuz kamida 40 muxbir tutqinlikda qolayotgan edi, deydi Halgant. Chegara bilmas muxbirlar ro'yxatida 180 davlat bo'lsa, O'zbekiston eng quyi pog'onalardan biri 166-chi o'rinni egallaydi. Va oxirgi xabar, Shimoliy Karolina universitetida yuzlab odamlar yig'ilib, otib ketilgan 3 musulmonni xotirlayapti. Chorshanba ertalab 46 yoshli Craig Steven Hicks sudda birinchi bor ko'rinish berdi. U 26 yoshli talaba Dea Barakat, uning rafiqasi 21 yoshli Yusor Abu Salha va singlisi 19 yoshli Razan Abu Salhani o'ldirganlikda ayblanyapti. Uchalasining jasadi seshanba kuni Shimoliy Karolina universiteti yonidagi binodan topildi. Politsiyaning bildirishicha, Hicks va bu oila anchadan beri mashinani qo'yish uchun joyni talashib kelgan. Biroq marhumlar oilalarining ta'kidlashicha, musulmonlar e'tiqodi uchun o'ldirib ketilgan. Hicks ijtimoiy tarmoqlarda dinga qarshi bayonotlar qoldirgan, lekin rasmiylar uning xatti-harakati ortidagi sabablar haqida hali tugal xulosaga kelmadik, deydi.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Vashingtondagi studiyamizda men Nasiba Tohir, internetdagi sahifamizni eslatib o'tamiz. amerikaovozi.com yoki amerikaovozi.org. Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Dasturimizning tahliliy qismidagi mavzular. Qo'shma Shtatlarda ayrim qonunchilar Kiyevni qurol bilan ta'minlash tarafdori. Radikallashish Markaziy Osiyoda 20 yillik adolatsiz boshqaruv mahsuli, deydi tahlilchi. Liviyadagi ahvolga doir yangi hisobot mamlakatda arab bahori bilan bog'liq so'nggi umidlarni ham puchga chiqaradi. Shu to'lqinda qoling. Dunyo yetakchilari Ukrainada urushga barham berish ustida ishlayotgan bir paytda, Qo'shma Shtatlarda ayrim qonunchilar prezident Obamani Kiyevni qurol bilan ta'minlashga chaqiryapti. Germaniya kansleri bilan uchrashuv ortidan Obama hali biror qarorga kelmaganini bildirdi. Mavzuni Behzod Muhammadiy davom ettiradi.
Ukrainada so'nggi haftalarda zo'ravonlik yanada kuchaydi. Demokrat va respublikachi qonunchilar Ukrainaga qurol berish bo'yicha Obamaga bosimni oshirmoqda. Respublikachi senator Lindsey Graham Rossiya rahbari Vladimir Putinni agressiyada aybladi.
This is a fight between a struggling democracy.
Bu yosh demokratiya va avtoritar diktatura o'rtasidagi kurash. Biz qaysidir tomonning yonini olishimiz kerak, dedi u. Ukraina prezidenti Petro Poroshenko sentyabrda AQSh Kongressiga murojaat qilib, Rossiya parast isyonchilarga qarshi kurashda harbiy yordam so'ragan edi.
Please understand me correctly. Blankets, night vision, Google.
Yopinchiq, tungi durbinlar ham muhim, ammo urushni yopinchiqlar bilan yenga olmaymiz. Shuningdek, bu yopinchiq bilan tinchlikni ham saqlab bo'lmaydi, degan edi Petro Poroshenko. Kongressning har ikki palatasi Poroshenko iltimosini qondirib, Ukrainaga 350 million dollar miqdorida yordam ko'rsatishga qaror qildi. Bu yordam 3 yil davomida hukumatga o'q-dori, radar va tankga qarshi aslaha kabi mudofaa qurollarini berishni ko'zda tutadi. Harbiy ko'makning oshirilishi Putinning fikrini o'zgartirsa ajab emas, deydi Atlantika kengashi tahlilchisi Francis Burwell.
This is about creating higher costs. For the Russian military and the personnel.
Rossiya harbiylari va Ukrainada ko'ngilli sifatida yurganlarga ko'proq zarar yetkazish maqsad qilinyapti. U yerda o'ldirilgan ko'plab rus askarlari noma'lum joylarga ko'mib yuborilayotgani haqida xabarlar bor, dedi u. Boshqa tahlilchilar esa Ukrainaning AQSh tomonidan qurollantirilishi Putinning g'azabini yanada oshirishi mumkin, deya xavotirdi. Kenan instituti tahlilchisi William Pomeranz shunday fikrda.
By providing lethal military assistance,
harbiy yordam berib inqirozni battar kuchaytirishimiz, bundan esa Rossiya o'z manfaati yo'lida foydalanishiga sababchi bo'lishimiz mumkin. Chunki AQSh Ukrainaga qanday yordam bersa, Rossiya ham isyonchilarga xuddi shunday yoki undan ko'p ko'mak yetkazishi mumkin, deydi tahlilchi. Pomeranz va boshqa ayrim kuzatuvchilar fikricha, Kiyevga qurol yetkazilishi AQSh va uning Yevropalik ittifoqchilari o'rtasida ham kelishmovchilikka sabab bo'lishi mumkin. Oq uyda prezident Obama bilan uchrashgan Germaniya kansleri Angela Merkel muammoga qurol yo'li bilan yechim topib bo'lmasligini ta'kidlagan. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi uchun.
Amerika manzaralari telejurnali sun'iy yo'ldosh orqali Aziasat 3 si to'lqini 370 kanalda dushanba kunlari Toshkent vaqti bilan 15:30 va 19:30 da O'shda Keremet televideniyasida 18:30 da Mozori Sharifda 15:00 va 19:00 da Jahon bo'ylab 10:30 va 14:30 da Shuningdek, har kuni 340 kanalda 17:30 da. Yakshanbadan payshanbaga qadar 19:30 da. Yoki internetda istalgan paytda. Amerika ovozi, xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Dasturimiz davom etadi. Xalqaro inqirozlarni o'rganuvchi guruhning Qirg'izistonda 1.5 yil davomida tadqiqot olib borgan ekspertining aytishicha, Markaziy Osiyoliklar orasida Islomiy davlatni qo'llab-quvvatlovchilar ko'payapti. Hukumatlar ichki muammolarni hal qilsin, deya tavsiya qiladi Didra Taynin. Tafsilotlar bilan Odil Rusaliyev.
Islomiy davlat Iroq va Suriyada hokimiyat uchun kurashar ekan, uning safiga dunyoning turli chekkalaridan erkaklar va ayollar qo'shilmoqda. So'nggi 3 yilda Markaziy Osiyodan 2000 dan 4000 gacha odam radikal oqimlarga qo'shildi, deyiladi xalqaro inqirozlarni o'rganuvchi guruh hisobotida. Shu masalada izlangan tahlilchi Didra Taynin buning sabablarini tushuntiradi.
At the most basic level, it is a real disenfranchisement of the sort of post-Soviet Central Asia. Central Asian states have been
Sovet davridan keyingi Markaziy Osiyoda aholi fuqaro huquqlaridan mahrum bo'lib kelgan. Bu mamlakatlar mustaqillikka erishganiga 20 yildan oshgan bo'lsa-da, turmush darajasi yaxshi emas. Fuqarolarning siyosiy jarayonlardagi ishtiroki cheklangan. Odamlar hozirgi tuzumdan charchagan. Dinga doir qonunlar uyushish erkinligini cheklaydi. Fuqarolar mahalliy va davlat miqyosida o'z siyosiy va ijtimoiy maqsadlari, intilishlarini erkin ifoda eta olmaydi. Shu sabab ular muqobil yo'llar izlamoqda. Islom mafkurasi ularni o'ziga tortmoqda, deydi ekspert. Mutaxassisning aytishicha, Markaziy Osiyoda iqtisodiy ahvol og'ir bo'lishiga qaramay, aholi pul uchun islomiy davlatga qo'shilayotgani yoki uni qo'llab-quvvatlayotgani yo'q. Guruh jamiyatning turli tuman tabaqalarini o'ziga mahliyo qilishi bilan hukumatlarni xavotirga solmoqda. Erkak-u ayol, o'qimishli-u o'qimishsiz, barchasi islomiy davlat safida bor, deydi Didra Taynin.
Underscores the point I made earlier that it's really rooted in a complete lack of confidence.
Bu hol aholida o'z hukumatlarga ishonch yo'qolganini ko'rsatmoqda, deydi u. Mutaxassisga ko'ra, islomiy davlat Markaziy Osiyo uchun hozircha tahdid emas, ammo mintaqa hukumatlari buning ehtimolini jiddiy ravishda nazarda tutib, tegishli chora ko'rishi kerak.
I think the problem of radicalization must, in order to be addressed, must be absolutely seen as a domestic problem, as an internal.
Radikallashishga ichki muammo sifatida qaray boshlash kerak. Markaziy Osiyo hukumatlari aybni tashqi kuchlarga, uchinchi tomonga to'nkashga o'rganib qolgan. Mamlakatlardagi ahvolni yaxshilash lozim. Radikallashish 20 yillik adolatsiz boshqaruv mahsulidir. Ijtimoiy xizmatlarni yaxshilash, korrupsiyaga qarshi kurashish, qashshoqlikka barham berish zarur, dedi tahlilchi. Didra Taynan qirg'iz matbuotida islomiy davlat Markaziy Osiyodagi faoliyati uchun 70 million dollar ajratgani haqidagi xabarlarga ishonmaydi, ammo tahdid mavjud, deydi u. So'nggi 1-2 oyda O'shda Suriyadan qaytgan bir necha odam hibsga olingan. Mojaro zonalardan qaytgan barcha odamlar ham o'z yurtida beqarorlikka qo'l urish vazifasi bilan qaytmagan, ammo Qirg'iziston hukumati ularga jiddiy e'tibor qarata boshlagan, deydi xalqaro inqirozlarni o'rganuvchi guruh xodimi. Tashkilot hisobotida aytilishicha, islomiy davlatga qo'shilganlar orasida o'zbeklar ko'p, ammo qirg'iz, tojik, qozoq, turkmanlar ham bor. Ba'zilari o'z mamlakatida masjidlarda, internet va ijtimoiy sahifalar orqali yollangan bo'lsa, aksariyati xorijga ishlash uchun chiqqanda islomiy davlat tashviqoti bilan yuzlashib unga qo'shilgan. Tashkilot nazarida 2010 yil O'sh voqealaridan so'ng mahalliy o'zbeklar siquv ostida qolib, ularning islomiy davlatga qo'shilish ehtimoli yuqori. Markaziy Osiyoliklarning bir qismi jangchilar safidan joy olgan bo'lsa, boshqalari xizmat ko'rsatish sohasida band. Didra Taynenning aytishicha, O'zbekiston islomiy harakati islomiy davlatga qo'shilmagan, uning nazoratiga o'tmagan, biroq bayonotlarida unga havas qilishini bildirgan.
From what we understand about the Islamic movement of Uzbekistan, they have not pledged allegiance to Islamic State, but they've made various.
O'zbekiston islomiy harakati islomiy davlatning jozibasiga, qudratiga havas qiladi. Guruhga qo'shilgan Markaziy Osiyoliklarning yurtiga qaytishi muammo tug'dirishi mumkin, ayniqsa Qirg'iziston janubi va Tojikiston shimoli-g'arbida, deydi ekspert. Xalqaro inqirozlarni o'rganuvchi guruh Xitoy va Rossiya vaziyatning jiddiyligini anglab, Markaziy Osiyo davlatlaridan radikallashish muammosi bilan shug'ullanishni so'ramoqda, deydi. Yevropa Ittifoqi va AQSh ham muammoga jiddiy e'tibor qaratib, mintaqa mamlakatlariga xavfsizlik kuchlari tizimi va ishini isloh qilishda yordam berishi. Mahalliy hukumatlar esa iqtisodiyotni yaxshilab, dindorlarni siquvga olmasligi lozim, deyiladi tashkilot tavsiyanomasida. Odil Rozaliyev, Washington.
Amerika ovozi internetda, YouTube va Facebookda o'z sahifalariga ega. Tahliliy, tanqidiy lavhalar, sharhlar, intervyu va reportajlar. YouTube va Facebook orqali Amerika ovozini o'qishingiz, tinglab tomosha qilishingiz mumkin. Bafurja ma'lumotlar amerikaovozi.com sahifasida.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Dasturimiz davom etadi. Liviyaga oid yangi hisobotda mamlakat jiddiy inqirozda ekani aytilmoqda. Birlashgan Millatlar Tashkiloti Inson Huquqlari idorasi va BMTning Liviyadagi missiyasi chiqargan hisobot o'tgan 2014 yilda o'lkada inson huquqlari ahvoliga bag'ishlanadi. Hisobot Liviyada Arab bahori bilan bog'liq so'nggi umidlarni puchga chiqaradi. Uni o'qir ekansiz, inqilob hech qanday demokratik o'zgarishlarga yetaklamadi, deya xulosa qilasiz. Hujjatda bir necha qurollangan guruh qonun emas, qurol ustuvorligini o'rnatgan mamlakat tasvirlanadi. Musibatga botgan bir davlat tasvirlanadi. Hujjat mualliflarining so'zlariga qaraganda, 2011 yilda diktator Muammar Qaddafi hokimiyatdan ag'darilganidan beri Liviya eng dahshatli siyosiy tanazzulga yuz tutyapti. Birlashgan Millatlar Tashkiloti Inson Huquqlari idorasi rasmiysi Robert Colvillning aytishicha, o'tgan yilda fuqarolar otilgan va havo hujumlariga uchragan, tinch aholini o'ldirish, shu jumladan alohida odamlarni qatl etish amaliyoti keng qo'llangan.
Footage appearing to show a number of beheadings in Benghazi and Derna emerged in November, and a number of hospitals, schools, as well as airports and other public infrastructure were attacked and damaged.
Benghazi va Derna shaharlarida deydi rasmiy, noyabr oyida bir necha kishining kallasi kesilgani tasvirlangan videolar bor. Kasalxona, maktab va aeroportlar hujumga uchragan, vayron qilingan yoki harbiy maqsadlarda ishlatiladi. Bolalar qattiq aziyat chekyapti. Ko'plari maktabga bora olmaydi. O'ldirilganlar bor. Maktab va kasalxonada bo'lgan davrda jarohatlangan go'daklar ham kam emas. Hisobotda barcha qurollangan guruhlar tomonidan inson huquqlari doimiy toptalishi qayd etiladi. Bular jumlasiga ta'ziq, qiynoqqa solish, o'g'irlash va qatl etish hollari kiradi. Inson huquqlari faollari, jurnalistlar, sudyalar va siyosiy arboblar birinchi navbatda nishonga olinyapti. BMT hisobotida shuningdek ayollar, ozchilik elatlar va misrlik nasroniylarga nisbatan zo'ravonlik hollari ko'p tasvirlanadi. Liviyadagi muhojirlar va boshpanasiz qolgan odamlar ahvoli ayniqsa og'ir. Minglab odamlar hibsga olingan, ko'plari qiynoqqa solinadi. Hokimiyat uchun kurashayotgan ikki parlament va ikki hukumat o'zining yagona qonuniy kuch ekanini ta'kidlaydi. Aslida esa bir necha qurollangan guruh mamlakatda nazorat o'rnatgan va hech qanday jazoga uchramasdan inson huquqlarini poymol qilishda davom etyapti. Raqamlarga qarasak, BMTning hisob-kitobiga qaraganda, mamlakatda boshpanasiz qolgan odamlar soni 2014-yil boshida qariyb 60 ming bo'lsa, noyabrda 400 mingga yetgan.
Bu Amerika ovozi radiosi. Eshitirishlarimizda qanday mavzular haqida tinglashni istar edingiz? Dasturlarimiz siz va siz yashayotgan jamiyat haqida atroflicha ma'lumot bera olyaptimi? Bu boradagi fikr-mulohazalaringiz va takliflaringizni quyidagi manzil bo'yicha kutib qolamiz.
BOA Uzbek 330 Independence Avenue SW Washington DC 202-37 USA.
Washingtondagi telefon raqamimiz 202-382-5065. Faks 202-382-5074. Elektron pochtamiz uzbek@voanews.com. Internet manzilimiz www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai. Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari. Qisqa satrlarda.
Ukraina, Rossiya, Germaniya va Fransiya rahbarlari Minskda bir necha soat davom etgan muzokaralar natijasida Ukrainada sulh bitimiga erishdi. 15 fevral shu yakshanbadan kuchga kiruvchi kelishuv apreldan beri tinmayotgan olishuvlarga yakun yasashi kutilayapti. Taraflar Belarus poytaxtida chorshanba, payshanba kuni tuni bilan 16 soat muzokara olib borgan. Rossiya prezidenti Vladimir Putinning aytishicha tomonlar muhim masalalar, jumladan og'ir qurollarni mojaro zonasidan olib chiqish yuzasidan murosaga erishdi. Rossiyaga moyil ayirmachilar sulh shartlarini qabul qilganini aytyapti. Lekin shu bilan birga ayrim muammolar hanuz hal qilinmagan va murosaga kelingani yo'q. Germaniya kansleri Angela Merkel hal qilinadigan ishlar juda ko'p dedi. Sulh haqida e'lon qilingan kun ham dedi. Ukraina harbiylari Rossiya chegarasidan tunda tanklar va boshqa qurollar Ukrainaga olib o'tishda davom etilgan. Taxminan 50 tank, 40 raketa otuvchi sistema, zirhli mashinalar Rossiya-Ukraina chegarasidan o'tdi dedi Kiyevdan harbiy so'zlovchi Andriy Lisenko. Bu orada Xalqaro valyuta jamg'armasi Ukraina iqtisodiyotini barqarorlashtirish uchun 17,5 milliard dollar yordam berishga rozi. Madad 4 yilga mo'ljallangan. Barak Obama Kongressdan islomiy davlatga qarshi operatsiyalarni kuchaytirish uchun ruxsat so'rayapti, ammo yaqin sharqda bundan buyon uzoq muddatli harbiy amaliyotlar o'tkazilmaydi. Aziz tinglovchim, efirda Amerika ovozi radiosi edi. Vashingtondagi studiyamizdan men Nasiba Tohir bo'ldim. Yaxshi dam oling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.